Drapo ayisyen an nou gen jounen jodi ya, pase plizye etap avan li rete nan ble an ro, rouj an ba, zam republik yo nan mitan sou yon rektank blanche. Drapo ayisyen an kreye nan l'ane 1803, yo adopte l an 1820, men li ofisyalize an 1843. Imaman lwa ayisyen an 1987 lan, bal identite historik li, epi rekonet li kom emblem republik lan. Jan historien yo rakonte lan, drapo ble ak rouj lan, soti nan drapo Franseyo, ki li menm gen 3 koule, ble, blan ak rouj. 18 mai 1803, nan kongre ak AEA ki te reyni tout chef revolusyon Ayisyen lan, Jean-Jacques Dessalines te chire pati blan nan drapo Franseya, li estime ki te signifie ras blanche lan, epi Catherine Flon kole de lot monsoyo ki vle di tèt kole noa ak mulat yo, li koud yo, e depi le sa, drapo Republik d'Haïti a kreye. Sou diktati di valye a soti 1964 pou rive 1986, koule drapo pou a te chanje pou vin rouj ak noa. Men 10 jou apre, Jean-Claude Duvalier kite pouvoi, 17 fevriye 1986, drapo nasyonal historik la te toune, pi konstitisyon 1987 lan konfime l. Toutfwa, avan 1803, indijen yo te gen drapo yo. Tankou soti 1791 pou rive 1798, te gen yon drapo mouv ak noa, ki te drapo mesye yo ki te komanse ak solevman. 1803, drapo ble ak rouj lan, avek liberté ou lanman ekri sou li. 1804 pou rive 1806, te gen drapo an pi d'Haïti ki te noa ak rouj. Soti 1806 pou rive 1811, ble ak rouj la toune ki se te drapo l'état d'Haïti. 1811 rive 1820, drapo rouj ak noa ak yon kouan nan mitan, se te drapo royaume d'Haïti. Apre pral gen drapo an pi d'Haïti ankon ki te ble ak rouj avek sin an pi la nan mitan. Soti 1849 rive 1859. 1859, rive 1964, drapo Haïti ble ak rouj ak zam republik yo nan mitan toune ankon. 1964, rive 1986, sou Duvalier, drapo a te chanje pou vin noa ak rouj avek amwari nan mitan. E finalman, apre depa Jean-Claude Duvalier, drapo nou gen jounen jodi an pa chanje. Ble an ro, rouj an ba, yon rektank blanche nan mitan ki gen la dan zam republik yo, ki se yon palmis ki gen yon ti bonet sou tèt li, epi fè li sa vi l'ombraj pou plizye zam, an bal gen yon ekrito, l'union fè la fòs. Bon kote tout drapo sa yo, fòk nou sinyale, drapo ble ak rouj, simplan, ki se drapo sivil d'Haïti. E fòk nou fòk konen tout. Depi 1938, chante patriotik fier d'Haïti, tout moun konen tout sou nom im a la jenès, Edouard Antonet Ardu ete ekri nan l'anè 1937, toujou chante nan 18 mai nan okasyon fèt drapo a. Tafwa, l'ekol yo kon chante l'to pou monte drapo a nan plas de Saline. 18 mai 1803, 18 mai 2022, 219 l'anè depi drapo sa kreye. Nan peyi d'Haïti, tankou nan 4 kwen moun lan kote ki ga Haïtien, se gro selebrasyon, gro fèt pou salye drapo Haïtien, ki se simbol libertè, ki di Haïtien yo se yon nasyon, tankou tout lot nasyon. Florence Lisney, depi Boston, Massachusetts, pou VOA Creole.